Ja, vi skal starte med at rejse os og læse fra 2. Korintherbrev, kapitel 12, fra vers 5b. Der står sådan her. Det er Paulus, der siger, jeg vil ikke være stolt af mig selv, undtagen af min magtesløshed. For hvis jeg ville være stolt, ville jeg ikke være vanvittig. Det ville jo være sandt, hvad jeg sagde. Men jeg lader være, for at ingen skal gøre sig højere tanker om mig, end dem, han får ved at se eller høre mig. Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig. Men han sagde, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløsheden, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dit ord, og takker også for det, vi læser her. Herre, vi beder dig om, at du i dag vil lære os og besinde os på, hvordan du handler med os. Herre, må vi tage imod det hele fra din hånd. Og vi beder dig om, at vi må få lov at fordele den trøst, som du giver i det her. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Ja. Paulus han starter her i vers 5 med at sige, at han ikke ønsker at være stolt. Er det i orden, vi lige skruer lidt ned for mikrofonen her? Jeg tror, den er lige lidt høj i dag. Paulus han ønsker ikke at være stolt kun af sin magtesløshed. Han ville ellers have haft alt muligt god grund til stolthed. Og her så skal vi lige have sammenhæng med, fordi vi springer lige lidt ind i 2. Korintherbrev her i kapitel 12. I kapitel 10, i kapitel 11 og så her i kapitel 12, så er det faktisk et langt forsvar for, at Paulus han virkelig er apostlen. Sagen er den, at der er kommet nogen i Korinth, som påstår, at de er overapostle eller superapostle, står der oven i købet. De har sandsynligvis været bedre rent retorisk end Paulus, og det er Paulus blevet kritiseret for. I kapitel 10, vers 10, så skriver Paulus, man siger jo, at mine breve er vigtige og strenge, men min personlige optræden svag og min tale for intet at regne. Sådan skriver han. Paulus, du er måske god nok på skrift, men du er ikke den store taler. Det er simpelthen ryddet, han har haft i Korinth. Og nu har vi jo en del prædikner af Paulus i Apostlenes Gerninger, så om det nu har været rigtigt, det er jeg ikke helt så sikker på, men det er det ryg, han har fået, fordi de prøvede at ramme ham, prøvede at sige, at Paulus han var ikke en rigtig apostel. En anden måde, som de her falske apostle, de prøvede at ramme Paulus på, det var ved at sige, at de havde fået nogle store åbenbaringer. Der kunne Paulus jo egentlig godt overgå dem, fordi han havde i den grad også fået åbenbaringer. I vers 4, lige før vores tekst, så står der, hvordan at Paulus han har oplevet at blive rykket bort til paradis og hørt uudsigelige ord, som intet menneske kan udtale. Paulus han har fået lov til at se Jesus. Han har fået lov til at høre evangeliet, sådan som man kan læse om det i forbindelse med hans omvendelse. Hvis nogen skulle have haft grund til stolthed, så måtte det da være Paulus. Han var jo rent faktisk apostel. Han påstod ikke bare at være det. Derudover så havde han fået virkelig store åbenbaringer om, hvem Gud var. Hvis nogen skulle have noget at have sin stolthed i, så måtte det være Paulus. Men Paulus han ønsker at pege på Jesus. Han ønsker ikke at fremhæve alle sine styrker, hverken når det kommer til åbenbaringer eller retorik. Det gør han ikke, fordi Guds magt ikke viser sig i menneskelig styrke, men snarere i magtesløshed, i menneskelig svaghed. Det lærte Paulus på den hårde måde. Der står her i teksten om, hvordan Paulus han bliver givet en torn i kødet for at holde ham, for at blive hårdmodig af de åbenbaringer, han har fået. Jeg lige prøve at læse det her i vers 7. Og for at jeg ikke skulle blive hårdmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig. Ja, hvad er tornen i kødet? Det skal vi lige spørge her. Det er jo ikke så meget, der står her om den torn i kødet og hvad det egentlig er. Der står, at det er en engel fra Satan, som skulle slå mig. Det er faktisk det eneste, vi lige hører. Og der er blevet givet mange bud på, hvad det kunne være. Olav Vallen Sindsted, han er blevet overbevist om, at det Paulus, han skriver om sin dårlige samvittighed over, at han engang havde forfulgt kirken. Noget, som nok har vendt tilbage og ligesom næget ham som en stikkende torn. Der andre, de har foreslået, at det kunne være en øjensygdom. Og der er der også flere ting, som tyder på, at Paulus formentlig har haft en øjensygdom, og at den her tilbagevendende dårlig samvittighed over, at han har forfulgt kirken med vold, den alligevel har fyldt noget. Alligevel så må jeg sige, at der er ikke meget her i teksten, som tyder på, at det lige skulle være en øjensygdom eller dårlig samvittighed. I sidste ende, så bliver det bare gæt, vi kommer med. Der har været mange forslag på, hvad det her torn i kød kunne være. Nogle har gættet på malaria og epilepsi og alt muligt andet. Der har ikke manglet forslag, med andre ord. Jeg tænkte over, at måske er det egentlig meget godt for os, når vi læser teksten, at vi ikke ved præcis, hvad det er, som Paulus han kæmpede med. Fordi så kan vi forstå det lige netop ind i den situation med det, vi kæmper med. Jeg er tilbøjelig til at tro, at Paulus løfter lidt af sløret for det i vers 10, selvom det stadig er i generelle vendinger. Han taler om magtesløshed, altså når man er helt afmægtig, når man er hjælpeløs og ude af stand til at ændre de omstændigheder, man er under. Han taler om mishandlinger, når nogen de overlagt forsøger at gøre en noget ondt. Om trængsler, når man kommer ud for noget stærkt belastende. Og så taler han om forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld, altså når man bliver hånet eller chikaneret, eller som Paulus ligefrem, forsøgt dræbt, fordi man tror på Jesus. Ja, her kommer vi lidt tættere på, hvad den her torn i kødet er, men det er stadig i meget brede kategorier. Men det handler altså om modgang, om lidelse og om smerte. Og det rejser jo spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor? Hvorfor skulle Paulus ud for modgang? Jeg tror måske, vi kan stille spørgsmålet i vores eget liv. Hvorfor skulle det overgå mig? Hvorfor skulle jeg rammes af sygdommen? Hvorfor skulle jeg gå arbejdsløs så længe? Hvorfor skulle jeg udsættes for så nedværdigende behandling? Hvorfor skulle netop jeg blive svigtet så fatalt? Hvorfor skulle jeg kæmpe med depressionens mørke? Hvorfor skulle jeg miste en, jeg elsker? Hvorfor skulle jeg? Hvorfor? Hvem sendte det? Jo, vi hører, at Paulus' torn i kød, det var en engel fra Satan. Torn i kød, den kom fra Satan selv. Samtidig så hører vi om, at den blev givet for, at Paulus han ikke skulle blive hårdmodig. Jeg afslører, at det ikke er Satan, der har det mål. Er der noget, Satan han er ligeglad med, så er det, om vi bliver hårdmodige. Det er derimod Gud, der har det mål. Og Paulus han beder oven i købet Gud selv om at fjerne tornen i kødet, men Gud han fjerner det ikke. Det hører vi i vers 8. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Tænk engang, Gud, han fjerner ikke Paulus' smerte, men han bruger den aktivt for at nå sit mål. Så når vi stiller spørgsmålet, hvorfor, også ind i vores liv, hvem sendte det? Så møder vi egentlig to svar i den her tekst, som ja, begge er sande. Hvem sendte det? Det gjorde Satan. Hvem sendte det? det gjorde Gud. Det er jo egentlig ligesom Job, kom jeg til at tænke på. I begyndelsen af Jobs bog, så får Satan magten over alt, hvad Job ejer. Og Job, han bliver ramt af det ene og det andet, men i sidste ende, så ender han med at erkende, at han står over for Gud. Han siger i slutningen af bogen, nu ved jeg, det siger han til Gud, at du formår alt. Intet du har besluttet er umuligt for dig. Hvem gjorde det? Det gjorde Satan. Hvem gjorde det? Det gjorde Gud. Her så tror jeg, vi skal holde tungen lige i munden. Satans mål, det er 100% destruktivt. Der er en grund til, at Jesus kalder Satan for tyven. Han er kommet for at slagte og ødelægge, som Jesus siger. Og det er derfor, han sender lidelsen og modgangen ind i Paulus' liv, og har gjort det i mange andre menneskers liv siden. Satans mål, det er dybest set at få os til at elske synden, hade Gud og ryge direkte i helvede. Og hvis han kan bruge lidelse og modgang, så sender han det. Jeg snakkede på et tidspunkt med en, som på daværende tidspunkt var hårdt ramt af depression. Og hun sagde sådan her, jeg er altid blevet fortalt, at det er modgang, at Gud han bliver stor. Men nu er alting bare så mørkt, og jeg ved ikke, hvor Gud er henne. Jeg tror, at når vi møder modgang og smerte, så skal vi tage os i agt for Satan. Satan han ønsker at føre os ud i en kynisk modløshed, hvor vi mister troen på, at Gud han har kontrol over situationen, og at han, hvis han der overhovedet er til, vil os det godt. Og det bruger Satan lidelse og modgang til. Eller også så prøver han på at føre os ud i stolthed og hovmod, hvor vi tænker, at vi har alt, hvad vi har brug for. Og alt det, vi har, det kan vi kun takke os selv for, og så har vi øvrigt ikke brug for Gud til noget. Satan, han er virkelig en svindler og en bedrager. Hans mål, det er destruktivt. Han glæder sig ikke over vores glæde. Han lider ikke over vores smerte. Han vil bare, at Jesus ikke får os, så vi kan gå fortabt. Der er det anderledes med Gud. Gud, han glæder sig ikke over vores smerte. Det er altafgørende at huske på. Ikke mindst når vi oplever, at Gud, han leder os igennem noget, som vi synes er ufatteligt svært. Og hvor vi bare er et stort spørgsmålstegn og siger, hvorfor Gud? Jeg har lyst til at sige, at hvis du har lidt svært ved at tage det næste, jeg kommer til at sige til dig, om hvordan Gud han handler gennem lidelse og modgang, så prøv at huske på det her. Gud han glæder sig ikke over din smerte. Han tæller hver eneste af dine tårer, som der står i en salme. Han samler dem i sin lædersæk. Guds omsorg for dig er som en mors omsorg for sit nyfødte barn. Han lider med dig. Han sendte sin egen søn for at udrydde også syndens konsekvenser, sygdom, lidelse og smerte, så han en dag kan genoprette jorden fuldstændig blottet for den slags. Prøv at huske det. Alligevel, så kan Gud have et formål med at sende os lidelse og modgang, og han gør det. Selvom Satan nogle gange kan stå bag med sit destruktive formål, så tror jeg ofte, at vi vil erfare, at bagved så stod Gud. Han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, sådan står der i Efeserbrevet. Dybest set så er der intet, der sker i verden, som ikke er underlagt Guds kontrol. Der er intet, der sker i verden, uden at Gud udvirker det. Og det gælder også lidelse og modgang, og Bibelen er proppet med eksempler på det. Jeg vil bare lige nævne to mere. Man kunne tænke på Hanna. Hanna, hun var barnløs, og der står om det, at det var fordi Herren havde lukket hendes moderliv. Vi kunne tænke på David, der mistede sin søn, og der står i den forbindelse, fordi Herren lod den dreng Urias' kone, altså Bathsheba, havde født David, blive ramt af sygdommen. Herren lod det ske. Gud gjorde det. Gud han handler simpelthen gennem lidelse og modgang. Nogle gange så kan Satan stå bag, sådan som i Jobs tilfælde, eller som i Paulus' tilfælde. Men altid, altid er vi overgivet i den almægtige Guds hænder. Satan han har ingen magt, som han ikke er blevet givet af Gud. Vi er ikke overladt til tilfældighederne eller i Satans hænder. Vi er overgivet i Guds hænder. Det tror jeg egentlig er vigtigt, at vi får syn for som kristne. For der, ja, det er der en ufattelig trøst i at vide. En af dem, der har haft syn for det, det er den svenske sangskriver Lina Sandell, som vi har en del sange af i vores sangbog. En kvinde, som i øvrigt slet ikke havde noget lidelsesfrit liv. I sangen Kun en dag et øjeblik ad gangen, så skriver hun: Hvorfor skal mig uro holde fangen? I min faders hånd jo alting står. Han som har for mig en faders hjerte, hver en dag han også sende vil. Mig den del jeg får af fryd og smerte, som han ser jeg trænger til. Jeg synes hun skriver det så godt i den her sang. Hvis vi i sidste ende er overgivet i Guds almægtige hænder, hvorfor så være urolig? Når vi møder lidelse og modgang, så tror jeg ikke, trøsten er at relativere smerten og sige, jamen det er nok ikke så slemt, og det kunne have været værre på i øvrigt at komme videre og tænke på noget andet. Den slags råd, den kan vi ellers sagtens møde. Men når smerten og lidelsen den for alvor rammer, så kan det lyde som en hån imod os. Der er der en trøst i at vide, at jeg møder intet, som ikke er mig tilmålt af Gud. Han har omsorg for os, og han vil sende det, jeg trænger til. Men hvor Satans mål det er destruktivt, så er Guds mål helligt. Gud han ønsker at holde os i ydmyghed og i afhængighed af ham, for at herliggøre Jesus og hans nåde. Vi skal prøve lige at se i vers 7 igen. Der står, der blev givet mig, ja, i øvrigt, så når det står i passiv her, så er det egentlig også for at beskrive, at det er Gud, der giver ham det. Men der blev givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Tænk engang, vi har en Gud, som er mere optaget af at holde Paulus ydmyg, end at holde ham fri for lidelse og modgang. Det tror jeg kan være rigtig svært for os at forstå. Ikke mindst i en kultur, hvor ja, vi er så optaget af det komfortable, gnidningsløse liv. Vi kan være tilbøjelige til at tænke, at det gode liv, det er livet uden modgang. Men Guds prioriteter, de er anderledes. Hvad er det dybest set, der er på spil? Når Gud han er så optaget af at holde Paulus ydmyg, at han kan finde på at tage modgang og lidelse i brug som midler, så er det fordi Paulus' ydmyghed i bund og grund handler om hans evige frelse. I 1. Peters brev, kapitel 5, vers 5, der står der, Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han noget. Nåden, den kan kun modtages i ydmyghed. Det er, hvor vi erkender, at vi har brug for Jesus. Derfor er det også så ufatteligt alvorligt, når vi er på vej ind i selvtilstrækkeligheden. Når vi tænker, at vi kan selv, og i sidste ende tænker, at vi kun har os selv at takke for, at vi er, hvad vi er, og har, hvad vi har. Og der minder Gud os gennem lidelse og modgang om, at alt, hvad vi har og er, er noget. Gud han ønsker at holde os i ydmyghed. I min forberedelse så kom jeg til at tænke på en gammel missionær, en baptistisk missionær og bibeloversætter William Carey. Han er faktisk blevet kaldt den protestantiske missionsfar. Han var udsendt til Indien i slutningen af 1700-tallet og oversatte faktisk hele eller dele af Bibelen til 40 sprog, blandt andet kinesisk, punjabi og bengali. I 1807, efter han har været 10 år i Indien, så dør hans hustru Dorothy og efterlader ham alene. 5 år senere, i år 1812, så brænder alle hans manuskripter og alle de bibeloversættelser, som han har brugt flere år på. Års arbejde bliver slugt op af flammerne, og den her mission bliver sat flere år tilbage. Når man læser sådan noget, så kan jeg være tilbøjelig til at tænke, jamen Gud, var det ikke dit ønske? Du ønsker at frelse alle mennesker, og ja, nu er William Carey gået ud i verden på din befaling. Han har brugt år på, at dit ord, det må nå længere ud, og så lader du det hele gå op i røg. Men hvad var det, William Carey selv sagde ved den lejlighed? Han skriver i et brev. Jeg begyndte dette brev i går aftes. Denne morgen slutter jeg det igen hastigt. Efter at få nys om det forfærdelige tab, der er tilfaldet missionen i aften. Vores trykkeri blev fuldstændig opslugt af flammer, og al ejendom, svarende til mindst 67.000 rupi, blev ødelagt. Intet blev reddet, undtagen trykkeapparatet. Det er et stort tab, da det vil sætte en stopper for arbejdet med at trykke skriften i lang tid fremover. 12 måneders arbejde, vi ikke kunne genoprette den tilstand, den var i. For slet ikke at nævne det tab af ejendom og manuskripter og andre ting, som vi næppe nogensinde vil få igen. Og så siger han, jeg ønsker at blive stille og vide, at Herren er Gud og bøje mig for hans vilje i alt. Han vil uden tvivl bringe noget godt ud af dette onde og lade det fremme hans mål. Men på nuværende tidspunkt ser hans forsyn alt overskyggende sort ud. Sådan en oplevelse, tror jeg, holder en ufattelig ydmyg. Og William Carey, han siger bare, at han ønsker at lade Gud være Gud, og bøje sig for hans vilje i alt. Jeg synes, det er utroligt, hvordan William Carey kan sige det så kort tid efter, at han har oplevet sådan en tragedie. Men han er nødt til at lade Gud være Gud. Hvem er han til at bebrejde Gud? Bogtrykkeriet var en gave for Gud. Hver en bibeloversættelse var en gave for Gud, og det var ren noget, at William Carey havde fået lov til at opleve det. En anden, jeg kom til at tænke på, det er en, der hedder Sarah Edwards. Sarah Edwards, hun var gift med en, der hedder Jonathan Edwards, som var leder af den første store vækkelse i USA. Hun mister sin mand, som dør af en koppevaccination i en alder af 54 år. Han var leder af Princeton, og ville bare vaccineres for ligesom at opmuntre sine studerende til, at det var godt at lade sig vaccinere. Men han dør altså i en alder af 54 år, og efterlader Sarah Edwards alene med 10 børn. En svær situation. Og i den forbindelse så skriver hun til sin datter, hvad skal jeg sige? En hellig og god Gud har dækket os med en mørk sky. Åh, må vi kysse hans tugtende stok og lægge vores hænder for munden. Herren har gjort det. Han har fået mig til at prise hans godhed, at vi har haft Jonathan så længe. Men min Gud lever, og han har mit hjerte. Hvilken arv min mand og din far har efterladt os. Vi er alle overgivet til Gud. Der er jeg, og der elsker jeg at være. Midt i tabet, så priser Sarah Edwards Gud for alt, hvad hun har fået. Hvad havde hun mistet, som hun ikke dybest set havde fået fra Gud først? Vi har en Gud, som i det ene øjeblik kan overøse os med alverdens velsignelser, og i det næste øjeblik tage alt sammen fra os. Så må vi blive stille med Job og sige, Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Men når vi siger det, så kan det også lyde barskt. Det kan lyde som om, at Gud han er en utilregnelig Gud, en lunefuld Gud. Igen så synes jeg, at Lina Sandell, hun sætter rigtig godt ord på det. I sangen Ingen er så trygge far, så skriver hun, om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver. Og hans mål er kun det ene, barnets sande vel. at tjene. Herren giver, og Herren tager, men Herren bliver altid ved med at være den kærlige og omsorgsfulde far. Han er på ingen måde lunefuld. Han ønsker at tjene vores sande vel, som Lina Sandell skriver. Prøv at tænke over det. Der er en ting, som Gud han ønsker mere, end at bevare os fra modgang og lidelse. Og det er vores evige frelse. Gud han ønsker at fremme det, der er evigt godt, gennem den måde, han handler med os på. Ja. Gud han så i sin uendelige visdom, at Paulus han stod i fare for at blive hårdmodig. Paulus han havde fået store åbenbaringer, han havde fået lov til at se ting, som intet menneske havde set. Og man kan være tilbøjelig til at tænke, tænk engang, at det er overgået mig, tænk at jeg skulle have fået lov til at se evangeliet. Og så stod Paulus i fare for at blive optaget af, at han havde set, i stedet for hvad han havde set. Evangeliet, det handler ikke om, hvad jeg har gjort mig fortjent til. Det handler om, at Gud giver sin nåde ufortjent til syndere. Det udelukker stolthed, og derfor så sendte Gud en torn i kødet for at holde Paulus ydmyg. Ja. Det her med, at Gud han handler med Paulus for at holde Paulus ydmyg, det kan let komme til at lyde som letkøbte ord. Og man kan være tilbøjelig til at tænke, at hvis man virkelig kendte til smerte, så ville man ikke kunne tage de ord i sin mund. Når man læser lidt om Paulus, så går det hurtigt op for en, at der er bestemt ikke noget letkøbt over det her. I kapitlet lige før, i kapitel 11, så finder man ud af, at det er en mand, som har prøvet lidt af hvert. Han har sågar prøvet at blive stenet levende. Han siger i kapitel 11, vers 23, jeg har slidt og slæbt og tit været i fængsel, fået slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange. Af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1. Jeg har fået pisk 3 gange, er blevet stenet 1 gang, har lidt skibbrud 3 gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn, ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkner, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder. Hertil kommer det som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtesløs? Paulus, han har prøvet lidt af hvert, og alligevel så kan han sige det her med, at Gud han mødte ham med det her, for han ikke skulle blive hårdmodig. Det som Gud han præcis svarede, da Paulus bad om at blive fri for den her torn i kødet, det finder vi i vers 8, der står: 3 gange bad jeg Herren om, at tornen i kødet måtte blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandling, under trængsler, under forfølgelse og vanskeligheder for Kristi skyld, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Paulus han beder og beder, men smerten, den bliver ikke taget fra Paulus. Nederlaget og smerten, den bliver ved med at være der. Men Gud, han giver ham alligevel et svar. Det første, som Gud siger til Paulus, det er, min nåde er der nok. Midt i modgang er der noget. Midt i sygdom er der noget. Midt i smerten, så har vi stadig Guds nåde om et håb om en jord uden smerte. Midt i den dårlige samvittighed, som plane vender tilbage som en boomerang, så er der noget. Og der er ikke bare noget, der er ordentligt købet noget nok. Nåden, den er en uudtømmelig kilde til håb og fornyet kraft. Det andet, som Gud svarer, det er, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Det her, det er så fuldstændig kontraintuitivt, som noget kan være. Vi er så vant til at tænke, at magt, det er forbundet med storhed og styrke. Og Guds magt, det må da vise sig der, hvor syge bliver raske, hvor mennesker bliver helbredt. Men Guds magt, den viser sig i min svaghed. Den viser sig også, når der ikke er helbredelse. Når tabet, det sidder dybt i hjertet og bliver ved med at gøre ondt. Guds magt, den viser sig i min svaghed. Det havde Paulus fået lov til at erfare. Hvordan Gud, han blev stor, når korinterne, de kom til tro gennem en forkyndelse, som måske nok ikke havde stor retorisk styrke, men som dog havde Jesus i centrum. Gud, han blev stor, ikke når Paulus, han henviste til, at han havde fået store åbenbaringer af Jesus, men når han viste dem, hvem han havde set. Gud, han blev stor, ikke når Paulus, han så ud til at være uovervindelig og stærk, men når Gud, han tugtede ham i sin uendelige godhed og viste ham, så han så, at han var magtesløs. Der er en styrke i magtesløsheden. Der er en styrke der, hvor vi ser, at vi er fuldstændig overgivet i den almægtige Guds hænder. Det gælder i trængsler, det gælder i sygdom, det gælder i lidelse, i økonomiske vanskeligheder, under forfølgelse og meget andet. Der må vi bare sige, nu vil jeg overgive min vej til Herren og stole på, at han griber ind, for nu kan jeg ikke selv. Og der vil Gud gribe ind. Måske ikke med det svar, som vi havde tænkt, måske ikke med helbredelse. Måske så tager han ikke smerten væk. Men han er hos os i smerten. Og i sin uendelige visdom og godhed, så har han, ja, som han har sendt over os, for at holde os i ydmyg afhængighed af ham, indtil vi når frem til troens mål. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for den, du er her. Tak at, ja, for måden, du handler med os på, herre. Herre, det er ikke altid, at vi forstår, hvorfor at du handler med os, som du gør. Men herre, vi takker dig for, at vi altid er overgivet i din almægtige hånd. At vi ikke er overladt til Satan eller tilfældighederne, men at du står bag, herre. Herre, tak, at du har et faderhjerte for os. Herre, tak, at du ikke glæder dig over vores smerte. Men herre, tak, at du ønsker det, der er evigt godt for os. Og fører os hjem til troens mål. Vores frelse, herre. Og herre, jeg har lyst til at bede dig med Jeremias. Tugt os, men ikke over evne. Ikke så vi bukker under, herre. Men herre, giv os alt det, som du ser, at vi trænger til, for at nå hjem til dig. Det beder vi dig om. I dit eget navn. Amen.